Το Buena Vista Podcast Club παρουσιάζει «Η μουσική στη ζωή και το έργο» του Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες. Με ρωτούν για την σχέση των βιβλίων μου με τη μουσική και πάντα απαντάω, μιλώντας επιτοπλίστων σοβαρά, πως τα 100 χρόνια μοναξιά είναι ένα βαγενάτο 400 σελίδων και ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας είναι ένα μπολέρο 380 σελίδων. Λέω επίσης πως δεν μπορώ να ακούω μουσική όταν γράφω, γιατί πάντα προσέχω περισσότερο αυτό που ακούω από αυτό που γράφω. Και έχω ακούσει πολύ περισσότερη μουσική από όσα βιβλία έχω διαβάσει. Από τις φούγγες του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ως τα βαγενάτος του Λεάντρο Ντίας. Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες.
Muy lejana orilla de un río caudaloso donde una historia de amor estremeció a quienes lo habitan. Conocidos como Santiago Nazar, como Ángela Vicario, fueron sus protagonistas. Esta historia me la contó García Márquez, que es mi amigo confidente, como es mamador de gallos, se la contó a todo el mundo.
Από το πλήθος των σημαντικών συγγραφέων που έχει βγάλει η Λατινική Αμερική, ο Κολομβιανός Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες είναι όχι μόνο ο πιο γνωστός και βραβευμένος, αλλά και εκείνος που το έργο αλλά και η προσωπικότητά του είναι περισσότερο δεμένα με τη λαϊκή κουλτούρα και κυρίως τη μουσική της Λατινικής Αμερικής. Με ευθείες αναφορές ή διακριτικούς υπαινιγμούς, η μουσική είναι πανταχού παρούσα στα βιβλία του, ενώ ο ίδιος ο νομπελίστας συγγραφέας συνήθιζε να συναναστρέφεται πολύ περισσότερο μουσικούς από τη λογοτέχνες και ήταν πιο εύκολο να τον βρεις σε καπηλιά στη Βόρεια Κολομβία να τραγουδάει λαϊκά τραγούδια ανάμεσα σε ακορντεόν, ξύστρες και τύμπανα, παρά σε ακριβά εστιατόρια ανάμεσα σε εκπροσώπους της κοινωνικής και πνευματικής ελίτ. Αυτό το ιδιότυπο τέριασμα ανάμεσα στην υψηλή λογοτεχνία και τη γνήσια λαϊκότητα είναι που κάνει την περίπτωση του Μάρκες τόσο μοναδική, αλλά και τον ίδιο τόσο αγαπητό ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους της Κολομβίας και της Λατινικής Αμερικής, που νιώθουν περήφανοι επειδή τιμήθηκε με την υψηλότερη διάκριση ένας από αυτούς, ένας δικός τους άνθρωπος. Όμως η άκρη του μύτου για την κατανόηση του κόσμου του Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες και μέσω αυτού για την εξήγηση της αδιάλειπτης σχέσης του με τη μουσική βρίσκεται ακριβώς στο μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε, ένα από τα πιο μουσικά κομμάτια γης της Λατινικής Αμερικής. Ο Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες γεννήθηκε το 1927 στη μικρή επαρχιακή πόλη Αρακατάκα στη Βόρεια Κολομβία, ουσιαστικά στα Μεσόγεια της ζώνης της Καραϊβικής, όπου βλέπει η μία από τις δύο ακτογραμμές της Κολομβίας, η άλλη είναι στον Ειρηνικό ωκεανό. Όλη εκείνη η ζώνη με το τροπικό της κλίμα, το εκτυφλωτικό φως, την ιδιότυπη κουλτούρα και τον πολυφυλετικό πληθυσμό αποτελεί τη γενέτειρα των πιο χαρακτηριστικών μουσικών ειδών της Κολομβίας, της κούμπια και του βαγενάτο. Και μέσω αυτών των ειδών που έτσι και αλλιώς συγγενεύουν μεταξύ τους, ο κοινός ηχητικός παρονομαστής όλης αυτής της περιοχής μπορεί να συνοψιστεί στο ντουέτο του ευρωπαϊκού ακορντεόν με το αφρικανικό τύμπανο, με την περιστασιακή προσθήκη της Ινδιάνικης φλογέρας. Η κούμπια γεννήθηκε ανάμεσα στους αφρικανούς σκλάβους και τους απογόνους τους στην ακτή της Καραϊβικής, ένα μουσικό είδος που στην παραδοσιακή του μορφή με τα τύμπανα και τις ανθρώπινες φωνές παραπέμπει σε μια σχεδόν ευθεία γραμμή στις ρίζες του στην κεντρική Αφρική. Αργότερα βέβαια από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά και με την προσθήκη περισσότερων μελωδικών μουσικών οργάνων όπως το ακορντεόν και τα πνευστά, η κούμπια έγινε ένα λαϊκό χορευτικό είδος και τελικά κατέκτησε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής, όπου σήμερα υπάρχουν διάφορα τοπικά παρακλάδια της κούμπια σε χώρες όπως το Περού, το Μεξικό, η Αργεντινή, ο Παναμάς και αλλού. Η κούμπια είναι η μήτρα όλης της μουσικής της Κολομβιάνικης Καραϊβικής, όμως το μουσικό είδος που τον 20ο αιώνα κυριάρχησε στο εσωτερικό της επαρχίας της ζώνης της Καραϊβικής και ως εκ τούτου σε όλη την περιοχή της γενέτειρας του Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες είναι το μπαγενάτο, το είδος που κατεξοχήν σημάδεψε τον Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες ως προσωπικότητα αλλά και ως συγγραφέα, μια και η επιρροή στο έργο του είναι κάτι που ποτέ δεν παρέλειπε να αναφέρει σε κείμενα και συνεντεύξεις του. Πώς όμως ένα μουσικό είδος μπορεί να επηρεάσει ή αν θέλετε να καθορίσει ένα συγγραφέα? Η απάντηση βρίσκεται στην ιδιομορφία του βαγενάτου, που ενώ είναι ρυθμικά σχετικά συγγενές με την κούμπια, διαφέρει ολοκληρωτικά στο περιεχόμενο. Το βαγενάτο είναι ένα αφηγηματικό μουσικό είδος, όπου τον κεντρικό ρόλο έχουν οι στίχοι, που λένε ένα πλήθος από ιστορίες. Μάλιστα, στα τέλη του 19ου αιώνα και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το βαγενάτο λειτουργήσε ουσιαστικά σαν ένα μουσικό δελτίο ειδήσεων της κολομβιάνικης επαρχίας, που με το στόμα και το ακορντεόν των τροβαδόρες, των τροβαδούρων, μετέφερε τα τοπικά νέα από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη, σε εποχές που τα επαρχιακά νοικοκυριά δεν διέθεταν φυσικά τηλέφωνο και ραδιόφωνο είχαν μόνο οι πλούσιοι. Έτσι, το πρωτόλιο βαγενάτο ήταν το μουσικό και αφηγηματικό εργαλείο των περιπλανόμενων μουσικών με το ακορντεόν στην πλάτη, που άκουγαν τα νέα ενός χωριού, ποιος παντρεύτηκε, ποιος απάτησε, ποιος πιάστηκε να κλέβει, ποιος τσακώθηκε με ποιον, και ώσπου να φτάσουν στο επόμενο χωριό, είχαν σκαρώσει μια μελωδία, είχαν γράψει στο πόδι τους στίχους με τις ιστορίες που τους φαίνονταν πιο ζουμερές, έτοιμοι για να προσθέσουν ένα καινούριο βαγενάτο με πικάντικα επαρχιακά νέα στο ρεπερτόριο που οι χωριανοί του επόμενου προορισμού περίμεναν με ανυπομονησία.
Lloraban los muchachos cuando di mi despedida. Yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto en la Argelia María.
Όπως είναι φυσικό, σε μια εποχή που τα πάντα μεταδίδονταν από στόμα σε στόμα, οι τροβαδούροι του βαγενάτο έβαζαν την απαραίτητη σάλτσα. Δραματοποιούσαν ενίοτε τα γεγονότα ή ακόμα και τραγουδούσαν για φήμες, τοπικούς θρύλους και δοξασίες, σαν να ήταν πράγματα που συνέβησαν στα αλήθεια. Και κάπως έτσι, για την τέρψη των ακροατών, τα βαγενάτος συχνά παλινδρομούσαν ανάμεσα στην πραγματικότητα και την υπερβολή ή ακόμα και την φαντασία, σαν να ήταν όλα αυτά μέρος της ζωής του τόπου. Και ως ένα βαθμό ήταν. Και εδώ αρχίζει να φαίνεται η επιρροή αυτής της αδιάλειπτης αφηγηματικής ροής πραγματικών γεγονότων, προσωπικών διηγήσεων, τοπικών μύθων και μεταφυσικών ιστοριών στην προσωπικότητα και το λογοτεχνικό έργο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, που μεγάλωσε στη γεωγραφική καρδιά αυτής της παράδοσης και κατά κάποιο τρόπο έγινε προέκτασή της στο χώρο της λογοτεχνίας. Έλεγε ο ίδιος: «Χωρίς αμφιβολία, οι κολομβιάνικες επιρροές μου είναι όλες εκτός της λογοτεχνίας. Περισσότερο από οποιοδήποτε βιβλίο, αυτό που μου άνοιξε τα μάτια ήταν η μουσική και πιο πολύ τα τραγούδια Μπαγενάτος. Αυτά τα τραγούδια διηγούνταν ιστορίες ακριβώς όπως η γιαγιά μου μας έλεγε παραμύθια στο σπίτι. Όλα αυτά τα θυμάμαι σήμερα πολύ καλά». Ο Μάρκες δεν ήταν απλώς ακροατής των βαγενάτων. Ήταν προσωπικός φίλος με πολλούς σημαντικούς μουσικούς του είδους και πιο πολύ στενός φίλος του μεγαλύτερου συνθέτη του είδους, του μεγαλύτερου μουσικού παραμυθά της Κολομβίας, αν προτιμάτε, του θρυλικού Ραφαέλ Εσκαλόνα. Ο Εσκαλόνα ήταν που γνώρισε στον Μάρκες τον κόσμο της Βαγεδουπάρ, της πόλης γενέτειρας του Βαγενάτο, και μαζί οι δυο τους πήγαιναν στις παράντας, στις τοπικές φιέστες με ρούμι και ακορντεόν που κρατούσαν μερόνυχτα, όπου ο Μάρκες συχνά άλλαζε ρόλο και γινόταν τραγουδιστής. Μάλιστα, όλοι λένε ότι ήταν πολύ καλός τραγουδιστής, ενώ ο μαγικός ρεαλισμός γινόταν κομμάτι της γιορτής, όταν ο Μάρκες και ο Εσκαλόνα τσακώνονταν φιλικά βέβαια για το αγαπημένο τους θέμα, που ήταν το αν υπήρξε πραγματικά ο Φρανσίσκο Ελόμπρε, ο Φρανσίσκο ο Άντρακλας, ο θρυλικός ακορντεονίστας που λένε πως τον προκάλεσε σε μονομαχία στο παίξιμο του ακορντεόν ο ίδιος ο διάβολος, και νικητής βγήκε ο Φρανσίσκο Ελόμπρε. Αν και ο Μάρκες επέμενε πως δεν υπήρξε ποτέ, ενώ ο Εσκαλόνα ισχυριζόταν πως υπήρξε πράγματι, ο χαρακτήρας του Φρανσίσκο Ελόμπρε βρήκε τη θέση του στο βαγενάτο των 400 σελίδων, όπως ο Μάρκες αποκαλούσε τα 100 χρόνια μοναξιά, και σαν να μην έφτανε αυτό, ο χαρακτήρας του Αουρελιάνο Σεγούντο Μπουεντία έγινε ένας βιρτουόζος του ακορντεόν και ήταν, λέει, ο τελευταίος Κολομβιάνος που έπαιξε τα ξεχασμένα τραγούδια του Φρανσίσκο Ελόμπρε, αν και δεν μπορούσε πια να τα τραγουδήσει. Ειδικά για τα 100 χρόνια μοναξιά, ο Μάρκες είχε πει: «Δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα βαγενάτο σε βιβλίο. χρησιμοποίησα το λογοτεχνικό μου όργανο όπως οι τροβαδούροι του Βαγενάτο χρησιμοποιούν τα μουσικά τους όργανα. Φυσικά ένα μυθιστόρημα είναι ένα έργο περισσότερο επεξεργασμένο, αλλά η πηγή, η ρίζα είναι η ίδια. Και όταν τα 100 χρόνια μοναξιά κέρδισαν το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1982, ο Γκάμπο, όπως λένε ακόμα χαϊδευτικά τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες στην Κολομβία, ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας να οργανώσει μια αποστολή που θα τον συνόδευε στην παραλαβή του βραβείου στη Σουηδία, τέτοια που ποτέ δεν είχε ξαναδεί ο θεσμός, αλλά και η σουηδέζικη πρωτεύουσα. Μαζί του ταξίδεψαν οι σπουδαίες μαύρες τραγουδίστριες της κούμπια, το Τότολα Μομποσίνα και Λεονόρ Γκονσάλες Μίνα, με τα τύμπανα τους τραγουδιστές και τους χορευτές τους, και από κοντά ο Ραφαέλ Εσκαλώνα με τους δημοφιλείς αδελφούς Σουλέτα με τα ακορντεόν και την μπάντα τους, Los Hermanos Zuleta, από τα μεγάλα ονόματα του Βαγενάτο. Και στην απονομή του βραβείου Νόμπελ από το βασιλικό ζεύγος της Σουηδίας, ενώπιον προσωπικότητων όπως η πρωθυπουργή της Ισπανίας και της Ιταλίας Φελίπε Γκονθάλες και Σάντρο Περτίνι, η κολομβιάνικη μουσική ήχησε ζωντανά στο παλάτι και ο Μάρκες, με τον Νόμπελ στο χέρι, στάθηκε και τραγούδησε ένα Βαγενάτο μαζί τους. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Εσκαλώνα έγραψε ένα τραγούδι που απαθανάτιζε τη μεγάλη στιγμή με τον τίτλο «El Vallenato Nobel», «Το Βαγενάτο του Νόμπελ», που λέει μεταξύ άλλων «Ξέρεις πως η Στοκχόλμη είναι μακριά, πολύ κοντά στο Βόρειο Πόλο, εκεί πατάς πάνω στον πάγο, σαν αυτό που έφερε στο Μακόντο εκείνος ο Τσιγκάνος. Στη γιορτή εκείνη με κάλεσε ο Γκάμπο και αυτό εμένα με τιμά. Πήγαμε τους αδερφούς Σουλέτα για να παίξουμε ακορντεόν στο βασιλιά».
Γκάμπο, te mandó de Estocolmo un poco de cosa muy linda. Γκάμπο, te mandó de Estocolmo un poco de cosa muy linda. Una mariposa amarilla y mucho pescadito de oro.
Εκτός όμως από το Βαγενάτο που βρίσκεται στα θεμέλια της λαϊκής κουλτούρας της περιοχής που ο Μάρκες γεννήθηκε, όπως και όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του στη Λατινική Αμερική, έτσι κι αυτός εκτέθηκε στην ισπανόφωνη μουσική από άλλες χώρες που ήταν της μόδας στα νιάτα του, κυρίως μέσα από τους δίσκους και το ραδιόφωνο. Και πρώτα απ' όλα το μπολέρο, το ρομαντικό μουσικό είδος που ξεκίνησε από την Κούβα του 19ου αιώνα, ύστερα ταξίδεψε στην υπόλοιπη Καραϊβική και στο Μεξικό, και στις δεκαετίες του 1940 και του 1950, όταν ο Γκάμπο ήταν νέος, ακουγόταν παντού ως το κατεξοχήν κομψό μουσικό είδος και φυσικά το πλέον κατάλληλο λόγω περιεχομένου για να φέρει κοντά έναν άντρα και μια γυναίκα. Η αγάπη του Μάρκες για τα μπολέρος ήταν τέτοια που είχε γράψει. Το να μιλάς για μουσική χωρίς να αναφέρεις τα μπολέρος είναι σαν να μιλές απολύτως τίποτα. Μάλιστα, όταν ήταν 12 ετών, η μητέρα του τον είχε πάει στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για να τραγουδήσει σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού που έκανε ένας δημοφιλής παραγωγός της εποχής. Το τραγούδι που ο μικρός Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες διάλεξε να πει ήταν το μπολέρο «Los Cisnes», «Η Κίκνη», του κολομβιάνικου ντουέτου «Γαρσόν Οικογιάσος».
Un cisne más blanco que un copo de nieve en un limpio lago.
Λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Γκάμπο άφησε πίσω την Καραϊβική και ανέβηκε στην Μπογωτά για να σπουδάσει, έβγαλε ούκο λίγες φορές μεροκάματο τραγουδώντας μπολέρος με ένα τρίο σε καντίνες, μπαρ και γωνίες των δρόμων, ενώ έχει πει πως χρωστάει την υποτροφία με την οποία σπούδασε νομική στο ότι ο υπεύθυνος υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας της Κολομβίας τον είχε ακούσει να τραγουδάει μπολέρος και όταν τον είδε μπροστά του στην ουρά για τις υποτροφίες, τον αναγνώρισε αμέσως και του έδωσε την υποτροφία χωρίς άλλες διατυπώσεις, όντας λάτρης του μπολέρο και ο ίδιος. Ήταν η εποχή που τον μπολέρο με σουρανούσε και το θρυλικό τρίο Los Panchos ξεκινούσε να κατακτήσει ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και αργότερα ολόκληρο τον κόσμο, με τραγούδια που ανάμεσά τους συμπεριλαμβανόταν και το αγαπημένο ρομαντικό τραγούδι του Μάρκες, το «Perfidia», του Μεξικανού συνθέτη Αλμπέρτο Ντομίνγκες.
Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar.
Ο Μάρκες είχε πει σε πολλές συνεντεύξεις ότι όχι μόνο είχε επηρεαστεί από το συναισθηματικό βάθος του Μπολέρο, αλλά και ότι ασκούσε πάνω του απέραντη γοητεία αυτή η ικανότητα των στιχουργών του Μπολέρο να χωράνε τόσες πολλές εικόνες και νοήματα μέσα σε δύο ή τρεις στροφές και τραγούδια των τριών λεπτών. Έλεγε ο Γκάμπο, ένα Μπολέρο μπορεί να κάνει δύο ερωτευμένους να ερωτευθούν ακόμα περισσότερο και εμένα αυτό μου φτάνει ο στόχος. Το να καταφέρεις οι ερωτευμένοι να ερωτευθούν κι άλλο, έστω και για μια στιγμή, είναι πολιτισμικά σημαντικό. Και αν είναι πολιτισμικά σημαντικό, τότε είναι και επαναστατικό. Στα χρόνια που ο Μάρκες έζησε στο Μεξικό στη δεκαετία του 1960, έγινε εγκάρδιος φίλος με τον σπουδαίο συνθέτη του Μπολέρο Αρμάντο Μανσανέρο, τον οποίο είχε σε τόσο μεγάλη εκτίμηση που, όπως είχε πει ο ίδιος ο Μάρκες, έχασα κάμποσους διανοούμενους φίλους χωρίς χιούμορ όταν με άκουσαν να λέω ότι ο Αρμάντο Μανσανέρο είναι από τους σημαντικότερους ποιητές στην ισπανική γλώσσα. Μάλιστα κάποια στιγμή οι Μάρκες και Μανσανέρο συμφώνησαν να ηχογραφήσουν ένα άλμπουμ με μπολέρος όπου ο Μανσανέρο θα έγραφε τη μουσική και ο Μάρκες τους στίχους. Όμως το εγχείρημα δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα παρά τις προσπάθειες του Μάρκες για ένα ολόκληρο χρόνο. Έλεγε, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει. Να συνθέσεις στις 6-8 γραμμές ενός μπολέρο όλα αυτά που ένα μπολέρο περικλείει. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό άθλο. Τόσο ο Μανσανέρο, όσο και ο μεγάλος κουβανός τραγουδοποιός Σίλβιο Ροδρίγες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, ζητώντας από τον Μάρκες μόνο μια κεντρική ιδέα, ένα θέμα, και εκείνοι θα του έβρισκαν τα σωστά λόγια στο σωστό μέτρο και στο σωστό αριθμό συλλαβών που απαιτεί τον μπολέρο. Όμως, εις μάτιν. Ο Μάρκες αναγνώρισε την ήττα του. Δεν μπορούσε να γράψει ένα μπολέρο. Αυτό που όμως μπορούσε να κάνει ήταν να γράψει ένα μυθιστόρημα σαν να ήταν μπολέρο και το έγραψε και του έδωσε τον τίτλο «Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας» «El amor en tiempos de cólera» ή αλλιώς ένα μπολέρο 400 σελίδων, όπως του άρεσε πάντα να λέει, παίρνοντας έτσι την, ας πούμε, εκδίκησή του δια της λογοτεχνικής οδού.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Ο Μάρκες, ως σωστός άνθρωπος της Καραϊβικής, υπήρξε βέβαια λάτρης της κουβανέζικης μουσικής της εποχής του, κυρίως του Μάμπο, και παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον το μουσικό κίνημα που το διαδέχτηκε, δηλαδή την σάλσα της Νέας Υόρκης. Από τους καλλιτέχνες της σάλσα συνδέθηκε περισσότερο με τον σπουδαίο Παναμέζο τραγουδιστή και συνθέτη Ρουμπέν Μπλάδες, τον επιλεγόμενο ποιητή της σάλσα, El Poeta de la Salsa, σε μια σχέση φιλίας και εκτίμησης που υπήρξε εντελώς αμοιβαία. Ο Μάρκες είχε δηλώσει δημόσια πως «τίποτα δεν θα μου άρεσε περισσότερο από το να είχα γράψει εγώ την ωραία και τρομερή ιστορία του Πέδρο Ναβάχα», αναφερόμενος στο πιο γνωστό τραγούδι του Ρουμπέν Μπλάδες. Ενώ ο ίδιος ο Μπλάδες ηχογράφησε ένα ολόκληρο άλμπουμ, το «Agua de Luna» του 1987, με τραγούδια αποκλειστικά εμπνευσμένα από τις ιστορίες του Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες, φυσικά με την ευλογία και την έγκριση του φίλου του συγγραφέα. Ανάμεσά τους και το τραγούδι «Ojos de Perro Azul», «Τα μάτια γαλάζιου σκύλου», από το ομώνυμο διήγημα του Μάρκες.
Ojos de Perro Azul.
Με τόσο έντονη σχέση ζωής με τη μουσική, ο Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες υπήρξε και σημαντικός συλλέκτης δίσκων, όπως πιστοποιεί και η ρίση του. Λένε πως το σπίτι σου είναι εκεί που είναι τα βιβλία σου, όμως το δικό μου σπίτι είναι εκεί που βρίσκονται οι δίσκοι μου. Πάνω από τη βιβλιοθήκη είναι μόνο η δισκοθήκη. Στην εκτεταμένη συλλογή του υπήρχαν φυσικά πολλοί δίσκοι βαγενάτο, μάμπο, μπολέρο, σάλσα, όμως η σχέση του Γκάμπο με τη λατινοαμερικάνικη μουσική ήταν περισσότερο βιωματική από συλλεκτική. Γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος της δισκοθήκης του καταλάμβανε η άλλη του μεγάλη μουσική αγάπη, η κλασική μουσική, την οποία κατά περιόδους άκουγε αχόρταγα και ασταμάτητα. Μέγας λάτρης του Μπαχ, ο Μάρκες είχε δηλώσει πολλές φορές πως αν πήγαινε να ζήσει σε ένα έρημο νησί και μπορούσε να πάρει μαζί του μόνο ένα δίσκο μουσικής και μόνο ένα βιβλίο, θα διάλεγε τις σουίτες για τσέλο του Μπαχ και μια ανθολογία ισπανικής ποίησης του Χρυσού Αιώνα. Μια άλλη μεγάλη αγάπη του Μάρκες που συνδέθηκε περισσότερο με μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του ήταν ο Μπέλα Μπάρτοκ, τη μουσική του οποίου άκουγε με τα μανίας όταν ζούσε στη Βαρκελόνη και έγραφε το βιβλίο «Το φθινόπωρο του Πατριάρχη». Ένα ενδιαφέρον περιστατικό που οδηγήθηκε ο ίδιος χρόνια μετά ήταν ότι μετά την έκδοση του βιβλίου, δύο νεαροί μουσικοί τον επισκέφθηκαν στο σπίτι του και ανοίγοντας διαγράμματα γεμάτα περίπλοκες σημειώσεις στο τραπέζι, δήλωσαν κατηγορηματικά βέβαιοι ότι το φθινόπωρο του Πατριάρχη ακολουθούσε ακριβώς τη δομή του κονσέρτου νούμερο 3 για πιάνο του Μπέλα Μπάρτοκ. Ο Μάρκες δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα από τα διαγράμματα, έμεινε όμως εμβρόντιτος από το γεγονός πως την εποχή που έγραφε το βιβλίο άκουγε πράγματι διαρκώς τα κονσέρτα για πιάνο του Μπάρτοκ, από τα οποία το τρίτο ήταν αναμφίβολα το αγαπημένο του. Ωστόσο, όταν κάποτε ερωτήθηκε ποιο ήταν το πιο ωραίο μουσικό κομμάτι που άκουσε ποτέ στη ζωή του, ο Μάρκες έδωσε μια αναπάντεχη απάντηση. Το πιο όμορφο τραγούδι που άκουσα ποτέ ήταν εκείνο που τραγουδούσε μια μικρή Ινδιάνα 9 ετών στα νησιά San Blas του Παναμά. Η μικρή τραγουδούσε με μια γλυκιά, πρωτόγονη φωνή, συνοδεύοντας τον εαυτό της μόνο με μια μαράκα, καθώς κουνιόταν πέρα δόθε στην ίδια ώρα που κοιμόταν ένα μωρό λίγων μηνών. Είχα μείνει εκστατικός να πλέω στη μαγεία του τραγουδιού της και να κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν είχα φέρει μαζί του ένα κασετόφωνο. Ο οδηγός μας είπε πως εκείνο ήταν ένα παραδοσιακό νανούρισμα των Ινδιάνων Κούνα. Ήταν τέτοια η εντύπωσή που μου έκανε, ώστε την επόμενη μέρα που γύρισα στην πόλη του Παναμά, διηγήθηκα ό,τι ένιωσα στον στρατηγό Ομάρ Τορρίχος. Παρένθεση, στον ιδιότυπο φιλελεύθερο δικτάτορα του Παναμά, που ήταν στενός προσωπικός φίλος του Μάρκες. Του ζήτησα να με βοηθήσει να επιστρέψω άμεσα στα νησιά με ένα μαγνητόφωνο, μα εκείνος με αποθάρρυνε με εκείνη την παράξενη ισοπεδωτική κοινή λογική που τον διέκρινε. Μη γυρίσεις πίσω. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο μια φορά στη ζωή. Δεν γύρισα πίσω, μα η βεβαιότητα πως ποτέ πια δεν θα ξανακούσω εκείνο το τραγούδι είναι μια από τις μεγαλύτερες πίκρες της ζωής μου. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες εμπνεύστηκε από τη μουσική και ενέπνευσε με τη σειρά του αρκετούς καλλιτέχνες της Κολομβίας και της Λατινικής Αμερικής που έγραψαν πολλά τραγούδια με σημεία εκκίνησης τα βιβλία και τους χαρακτήρες του. Όπως είναι φυσικό, οι τραγουδοποιοί του Γουαγενάτο και της Κούμπια μελοποίησαν κάμποσες από τις ιστορίες του, μια και βέβαια ήταν δικός τους άνθρωπος και μιλούσε για δικά τους πράγματα. Όμως τραγούδια βασισμένα στο έργο του Γκάμπο έγραψαν καλλιτέχνες από πολλά είδη, από το ροκ ως τη σάλσα, από την Ισπανία ως την Αργεντινή, κάποτε τον Ρουμπέν Μπλάδες και τον Σίλβιο Ροδρίγες ως τη Σακίρα. Ίσως το πιο γνωστό από όλα τα τραγούδια αυτά έμελε να γίνει το κομμάτι «Μακόντο» ή «Los 100 años de Macondo», τα 100 χρόνια του Μακόντο, που έγραψε το 1969, λίγο μετά την έκδοση του 100 χρόνια μοναξιά, ο Περουβιανός συνθέτης Daniel Camino Diez Canseco. Είναι μια κούμπια που ερμήνευσε πρώτος ο Μεξικανός τραγουδιστής Οσκάρ Τσάβες και γνώρισε έκτοτε πολλές εκτελέσεις σε όλη τη Λατινική Αμερική, όπως αυτή που θα ακούσουμε από τους Los Huahuancó και την Αργεντινή. Και με το Μακόντο κλείνουμε αυτό το podcast καταλήγοντας φυσικά «Que viva la música latina» ή «Que viva Gabriel García Márquez».
Macondo.
Sueña, sueña. Macondo, ay.
Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire.